ještě jedenkrát, už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát, překroč vlastní stín a lásky plný klín, i za štěstím. Běž dál zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál, zdraví za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, vykroč se svých bran a láskou jenom k nám, jdi za štěstím. Běž dál, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál jako řeky prout, vždyť ráj a štízko jsou tak blízko. Váži pláč i smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstím. I kdyby tvůj síl jen krůček stálen byl, jdi za štěstím. I kdybys byl málem star, před sebou jen roků pár, uzlík stejně zbal a s láskou běž dál, jdi za štěstím. Stejně spal a za láskou běž dál, jdi za štěstí.
Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu našeho pravidelného zpravodajského pořadu Geopolitan. Dnešní zprávy budou, jak se pěkně u nás říká, velmi výživné, protože jestliže někde blbost kvete, tak u našich německých sousedů už toto platí doslova a do písmene. Když jsme připravovali dnešní zprávy, tak já jsem se hned při té první zprávě úplně chytal s hrůzou na hlavě. Každopádně, prosím vás, až vám někdo bude tvrdit, jak komunisti tady za minulého režimu, jak dělali špatná technologická rozhodnutí a jak to tady vedli zu Grund, tak se tomu dotyčnému vysmějte, pořádně se mu podívejte do očí a ukažte směrem na to západní Německo, protože to, co se děje tam, toho teda opravdu ani ty komunisti nebyli schopní dosáhnout. Pojďme k přehledu dnešních zpráv. Podíváme se dneska hodně na energetiku, a to právě v Německu. Isar 2. Nejlepší jaderná elektrárna na světě jede k zemi v rámci klimafanatismu. Závan turbínového větru zeleným ekofanatikům. Co jste o větrných elektrárnách nevěděli, aneb větrné turbíny již ve Francii nejsou schvalovány, a to kvůli vysoké hlukové zátěži. K energetice připojíme i ideologii, protože klimatická, zelená, menší většina a ideologická politická pravda. Politika a věda jsou špatní přátelé, protože politika je o většině, věda je o pravdě. Podíváme se taktéž dnes na finance. Eurobondy a geopolitická hra, jak válka na Ukrajině mění hru s dluhopisy v eurech. U financí pak dále zůstaneme, podíváme se na cenu zlata, ta roste ve stínu umělé inteligence. A dalším naším tématem bude migrace a integrace. Opět se podíváme do Německa, protože více než každý druhý zločinec je cizinec. Migrace a kriminalita. V Berlíně přibývá násilí a kriminality cizinců. No a míra chudoby v Německu zůstává extrémně vysoká. Sjednocení v chudobě v rámci agendy 2030 a u tohoto bodu se potom taktéž trošičku zastavíme. A poslední zprávou dne bude zpráva ekonomická. Opět se vrátíme do Francie. Ta bude brzy stejně zadlužená jako Řecko nebo Itálie. Tak, pojďme na bizár dnešního dne. Řekl bych německý bizár. A to na jadernou elektrárnu Isar 2. Což byla nejlepší jaderná elektrárna na světě. Já než ten příspěvek vám tady sdělím, tak jenom chci připomenout trošku z té historie, že když se vypínaly ty jaderné elektrárny v Německu, které patří k těm nejmodernějším a nejspolehlivějším a hlavně nejbezpečnějším na světě, tak bylo slíbeno, alespoň u těch tří posledních, že budou využívány, sice nesmyslně, protože technologicky je to s jadernými elektrárnami velice těžké provést, ale bylo přislíbeno s zelenou spolkovou vládou, že zůstanou jako takzvané záložní zdroje, anebo takové ty doplňovací zdroje, vykrývací zdroje. Protože samozřejmě náklady na pozastavení nebo zastavení jaderné elektrárny a udržování ji v takovém tom nouzovém režimu, protože ono to vypnutí úplné je dost náročný proces a vypínat se tedy neměli úplně, jak jsem teďkom před chvílí řekl, a jejich úplné zrušení je enormně finančně samozřejmě velice náročné, tak právě bylo rozhodnuto, že ty jaderné elektrárny sice nebudou dodávat proud do sítě tak, jak by měly, ale že zůstanou zachovány. Nyní já se musím držet samozřejmě slušného slovníku, tak jedna za druhou postupně budou tyto jaderné elektrárny úplně likvidovány. Málo povšimnutá zpráva agentury DPA znamená v Německu zlom. Citát: povolení uděleno k demontáži jaderné elektrárny Isar 2 Eisenach. Téměř rok po odstavení poslední bavorské jaderné elektrárny bylo nyní vydáno povolení k demontáži. Rozhodnutí pro pec Isar 2 v Eisenachu ve čtvrti Landshut bylo vydáno v pátek, jak uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí. To znamená, že provozovatel Preussen Elektra může okamžitě tuto demontáž provést. Isar 2 byl uveden do provozu v roce 1988. Ročně vyrobil zhruba 11 miliard kWh elektřiny, což je zhruba 12% veškeré elektřiny vyrobené v Bavorsku a dost na to, aby zásoboval 3,5 milionu domácností po dobu jednoho roku. 7 z našich 8 bloků elektráren je nyní demontováno. Se znalostmi z těchto demontačních projektů a naším přístupem, optimalizovaným vozovým parkem zajistíme, že demontáž v závodě v Essenbachu bude dokončena do konce roku 2030 a že areál elektrárny bude k dispozici pro nové využití. To řekl generální ředitel společnosti Preussen Elektra Guido Knott. Nyní muži s řezacími stroji a pilami přicházejí na Isar 2. V klinicky čistém prostředí budou řezat lesklé trubky na velikost šrotu. Demontují perfektně fungující čerpadla, aby se šrotovaly jejich komponenty. Rozeberou perfektně fungující armatury a přemění je na kovové recykláty. Proměňují nejmodernější řídicí elektroniku na světě ve šrot. Německá důkladnost je opět v akci. Před 15 lety vytvářela jaderná energie čtvrtinu německé potřeby elektřiny. Pak se megalomanští politici rozhodli, v tomto případě zelení, že by tato technologie měla být vyřazena, i když ona s tím začala už Merklová. Právě tímto způsobem vznikla nejhloupější energetická politika na světě, jak ji nazývají světová média po celém světě. Byl zahájen rozsáhlý experiment, který měl zjistit, zda by průmyslová země mohla být poháněna energetickými zdroji středověku. Investovalo se obrovské množství peněz. Tento pokus doprovázela neuvěřitelná propaganda a přiměla lidi věřit, že to jde bez problémů a v konečném důsledku to bude levnější. Tento důkaz však dosud nebyl předložen. Z průkopníků se staly vyvolávači duchů. Všechny procesy, které ovlivňují energetickou politiku, jsou dlouhodobé. Plánování a výstavba elektrárny trvá 2 legislativní období. Fungovat pak může 10 až 15 legislativních období. To vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, administrativní struktury a výrobce. Obyvatelstvo si pomalu v Německu uvědomuje, že energetická transformace selhává a stahuje zemi do průmyslové a ekonomické propasti. Německé vládě hrozí v nadcházejících volbách její odvolání, respektive nemůže počítat se znovu zvolením. Proto je nyní čas, aby fanatičtí převaděči energie začali rychle jednat. Nové studny zatím neposkytují vodu, ale staré studny je nutné velmi rychle zasypat. Jaderné elektrárny se musí učinit nepoužitelnými. To je hluboce nedemokratický cíl. Zničení jaderné infrastruktury vytváří situaci, která trvá daleko za legislativním obdobím rozhodovacích orgánů. Cesta zpět k novému rozhodnutí je pro společnost zablokována. Německo se mění z přední jaderné energetické země na rozvojovou zemi v jaderné technologii. Toto Pyrrhovo vítězství bylo dosaženo zničením poslední jaderné elektrárny. Následky ponese nejen současná generace, ale i generace příští. V současnosti je po celém světě ve výstavbě 53 reaktorů, z toho 21 v Číně, 8 v Indii a po 3 v Rusku, Jižní Koreji a Turecku. V EU je 1 ve Francii a 2 na Slovensku plus 2 ve Velké Británii. Plánuje se asi 100 reaktorů. Jaderná energie je uvedena a podporována Evropskou unií jako obnovitelná energie, protože produkuje méně CO2 než všechny ostatní zdroje elektřiny. A podporu jaderné energii jakožto obnovitelné energii prosadil před několika lety Emmanuel Macron a společně s Andrejem Babišem. I když zainteresovaní politici z CDU, CSU, FDP a Svobodných už dávno pochopili, že odchod byl gigantickou chybou, pokračovali v něm. Byli příliš hluboce zapojeni do politiky odchodu a aktivně se podíleli na příliš mnoha chybách. Tyto strany byly v poslední době pro pokračování provozu jaderné elektrárny. Dokonce to pokrytecky psali do svých stranických manifestů. Když ale došlo na věc, hlasovali v tomto ohledu proti návrhům AfD a zlomili tak jaderné energetice v Německu definitivně vaz. Bavorská byrokracie prokázala úžasnou hbitost při vydávání povolení k sešrotování. Nemohla se pohybovat dostatečně rychle. Nepomáhají ani pokrytecká ujišťování bavorského ministra životního prostředí Thorstena Glaubera, který páteční odstavení Německa od jaderných elektráren označil za chybné. Vždy jsme prosazovali, aby jaderné elektrárny dočasně nadále fungovaly jako most šetrný ke klimatu. Zákonem o atomové energii si spolková vláda vynucuje vydání rozhodnutí o demontáži Izár 2. Toto je další krok na špatné cestě spolkové vlády v energetické politice. Tím se uzavírá velká kapitola v zásobování Bavorska elektrickou energií. Jaderná elektrárna Izár 2 byla jednou z nejlepších jaderných elektráren na světě a mohla zásobovat ekonomiku svobodného státu Bavorsko bezpečnou a levnou elektřinou na dobrých 30 let. Pro Bavorsko vyrobila přibližně 18% elektřiny a teď pozor, za nákladovou cenu kolem 4 centů za kilowatthodinu. Elektrárna byla 10 let mistrem světa ve výrobě elektřiny. Za těchto 10 let žádná jiná elektrárna na světě nevyráběla stále spolehlivější levnou elektřinu s dostupností 95%. Izár 2 léta dokonce pomáhal vyrovnávat výstup třepotající se elektřiny z větru a slunce tím, že stoupal a klesal. Zelení tuto skutečnost dodnes popírají a tvrdí, že jaderná energie ucpává sítě. Izár 2 musí být nahrazen minimálně 1500 větrnými turbínami a 3 plynovými elektrárnami k tomu. Podle plánů spolkové vlády mají být Izár 2 nyní nahrazen větrnými a solárními generátory. V Bavorsku v noci stále nesvítí slunce, to se pravděpodobně v dohledné době nezmění. Bohužel větrné turbíny mají dostupnost pouze 20%. V Bavorsku mají větrné turbíny cenu výroby elektřiny od 11 centů za kilowatthodinu. Takže atom 4 centy, vítr 11 centů. Aby bylo čistě matematicky nahrazeno 1500 MW Izáru, musí být v bavorské krajině umístěno kolem 1500 moderních větrných turbín o výkonu 5 MW. Ale protože v Bavorsku jsou i chvíle, kdy je bezvětří, musí se postavit 3 velké plynové elektrárny o výkonu 500 MW. Vzhledem k tomu, že tyto mohou být provozovány pouze nehospodárně z důvodu přednosti napájení větrem, musí je platit odběratel elektřiny a daňový poplatník. Je to trochu jako když Bavorsko sešrotuje téměř novou pračku míle, aby nakoupilo obrovské množství superdrahých valch. Valcha je totiž ekologická a neprodukuje CO2. Vraťme se tedy do středověku a hurá měřit četnost pšouků těch, kteří se uprání pořádně zapotí a možná, že se i po. Profesionální politici mají 3 priority, které určují vše, co dělají. Nejprve přichází na řadu vlastní politická kariéra. Potom přichází jejich vlastní síla. A pak přichází do hry vaše vlastní strana jako prostředek pro kariéru a moc. politici uznali, že odpor k jaderné energii by jim mohl být užitečný na cestě k dosažení jejich cílů. Ukončením jaderné energetiky byly vyzdobeny stranické programy a ty vyhrály volby. Být proti jaderné energii se stalo více než módní. Odpůrci jaderné energie byli součástí německé kultury po mnoho let. Nikdo se zúčastněných nepřichází na myšlenku položit si otázku, zda mnoho zemí, které provozují a rozšiřují jadernou energetiku, jsou všechny úplně hloupé, protože problémy, které nepochybně existují, vidí jako řešitelné. Němci ale získali pověst vševědoucích sibyl. Nyní však nevyhnutelně přicházejí důsledky. Kdo bude muset zaplatit za neúspěšnou německou energetickou transformaci? Na tuto otázku je snadné odpovědět. Jsou to běžní občané. Termín degrowth již káže odříkání. Samozřejmě s cílem zachránit svět prostřednictvím Německa. Zřeknutí se nebude z dlouhodobého hlediska dobrovolné, neboť lidé už si nemohou moci dovolit pohodlí života. Jíst lahodné maso, nosit módní oblečení, jet na pěkné dovolené, mít malý domek se zahradou, pěkné auto a jakékoliv další celoživotní sny. Raději je dobré se jich zbavit, aby nepřišlo hořké zklamání. S demolicí Isar 2 dělá Německo další velký krok na cestě k recesi, energetické nestabilitě, k nedostatku energie a k návratu do dob starého dobrého středověku. Takže to byl jedno z posledních progresivistických rozhodnutí německé spolkové vlády. No a my dál u energetiky zůstáváme a podíváme se tentokrát do Francie a na ty spásné turbíny. Závan turbínového větru zeleným ekofanatikům. Co jste o větrných elektrárnách nevěděli? Aneb, větrné turbíny již nejsou ve Francii schvalovány kvůli hlukové zátěži. V senzačním rozhodnutí byla zrušena všechna povolení pro větrné turbíny ve Francii. Důvod? Občané by byli bezdůvodně obtěžováni nadměrným hlukem. Tamní soudci se totiž domnívají, že akustický dopad větrných turbín má výrazně větší dopad na zdraví místních obyvatel než v Německu. Ve Francii státní rada prohlásila povolení pro pobřežní větrné turbíny a pravidla pro obnovu větrných elektráren za nezákonné. To znamená, že pro větrné projekty nelze vydat žádná nová environmentální povolení, dokud nebudou definovány nové protokoly pro klasifikaci akustického obtěžování větrnými turbínami. To platí zpětně i pro již schválené a postavené větrné turbíny. Státní rada tak vyhověla žalobě podané zastřešující organizací na ochranu životního prostředí Fédération Environnement Durable, se zkratkou FET. Občany by totiž hluk z větrných elektráren bezdůvodně obtěžoval. FET to přivítal jako historické rozhodnutí a nazval to hlavním vítězstvím pro ochranu životního prostředí, zdraví místních obyvatel a dodržování zákona. Toto rozhodnutí následovalo na žádost FEDu a dalších 15 asociací. Státní rada zjistila, že ministerské předpisy o měření hluku nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí a jedná se tak tedy o porušení zákona. Státní rada navíc zdůraznila, že rozhodnutí schvalující akustický protokol nezávisí na účasti veřejnosti, což porušuje principy participace a transparentnosti. Ve Francii se proti hluku z větrných turbín bojuje dlouhodobě. Tamní soudci se domnívají, že masivní akustický dopad hlasitých větrných turbín má výrazně větší dopad na zdraví místních obyvatel než například v Německu či v České republice. Je ale trochu překvapivé, jak dokonale dokázala ekoprůmyslová lobby zcela ignorovat dobře zdokumentovaná zdravotní rizika. Špatnou roli v tom sehrál bývalý spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier, který se jednou dokonce omluvil, protože Spolkový ústav pro geovědy a přírodní zdroje, agentura ministerstva hospodářství, údajně předložil nesprávné výpočty hlukové zátěže z větrných turbín. Výsledkem potom bylo, že jejich přijetí do určité míry utrpělo. To řekl Altmaier v úklonu tehdejšímu průmyslovému komplexu zeleného větru. Ředitel kliniky pro kardiotorakální a cévní chirurgii Univerzity v Mohuči Christian Friedrich Wahl to tehdy v rozhovoru rozporoval. Vede pracovní skupinu pro infrazvuk a dlouhodobě zkoumá jeho účinky na orgány a buňky. Nutí lidi, aby se posadili a všimli si. Citát: po korekci BGR se stížnosti postižených již nevyjadří v rozsahu nad 90 decibelů, ale v rozsahu mezi 60 a 70 decibely, protože skutečný infrazvukový tlak zůstává stejně jako poškození zdraví. Kromě toho jsou systémy větrného průmyslu mnohem větší, než byly před 20 lety, a proto je naléhavě nutné provést nové studie o větších dopadech těchto gigantických větrných turbín. Vytvářejí výrazně vyšší infrazvukové tlaky s odpovídajícími nebezpečnými účinky na orgány a tělesné buňky. Turbíny větrných elektráren, z nichž některé jsou vysoké 200 metrů, pokrývají zemi jasným kobercem zvuku, který sahá od spodní hranice slyšitelnosti až do neslyšitelného rozsahu. Ale naše tělo to samozřejmě cítí. Biolog Wolfgang Müller měl ve své knize Větrné turbíny je vám špatně? Účinky infrazvuku na naše zdraví. Tak v této knize dokumentuje hlavní výsledky všech celosvětových výzkumů. Každý, kdo se chce dozvědět o větrné energii a věří ujištěním Spolkového ministerstva životního prostředí a státních ministerstev s přidruženými státními úřady životního prostředí nebo státními ústavy, je klamán. To napsal Müller, který však mezitím bohužel zemřel. Existují molekulární mechanismy, které pomáhají tělním buňkám detekovat mechanické síly a spouštět biochemické procesy v buňkách. Jednou z těchto mechanických sil je také infrazvuk z větrných turbín, to znamená, tělo extrémně citlivě reaguje na tlakové události, a to i bez toho, aby si toho člověk přímo všiml. Účinky jsou patrné potom dlouhodobě. Právě kolísání tlaku vzduchu má rozkladný účinek. Ve vyšších rozsazích vibrací je vnímán jako akustické události, jako je mluvení, hudba a zvuky. Pod prahem kolem 20 Hz je již neslyšíme, ale stále jsou a působí na organismus. V těchto nízkých frekvenčních oblastech mají tyto zvukové návyky také velmi nepříjemné vlastnosti. Šíří se téměř nerušeně na velké vzdálenosti. Jsou přenášeny vzduchem na velké vzdálenosti, a to až 20 km. Nejsou například stíněny zdmi. Proto ani není užitečné, aby se obyvatelé schovávali do místnosti v suterénech, neboť infrazvuk stále proniká. K rovnoměrnému kolísání tlaku dochází, když lopatka větrné turbíny míjí věž. Zde se tlakové poměry na list rotoru krátce změní a pokračují jako vlna. Každý, kdo stál vedle větrné turbíny, je překvapen, jak je hlučná. Je slyšet nejen hluk rotorů, ale také hluk z gondoly nahoře. Ale kromě těchto slyšitelných zvuků strojů vydávají větrné turbíny také nízkofrekvenční zvuk a infrazvuk. Kolísání tlaku se šíří do dutin, protože jsou spojeny s vnějším světem. Tyto nízkofrekvenční kolísání tlaku ovlivňují pevné struktury a tkáně. Jsou v ní četné receptory, které dokážou reagovat na sebemenší výkyvy tlaku vzduchu. Extrémně citlivý ušní bubínek a střední ucho jsou neustále ovlivňovány. Biolog Miller k tomu říká, receptory ve středním uchu neustále měří aktuální tlak vzduchu, aby její mozek mohl vypočítat proti kolísání tlaku zvukových vln. Tento proces zpracování je nezbytný pro posouzení a porovnání různých vjemů hlasitosti. Mimořádně citlivý rovnovážný orgán je také ovlivněn kolísáním tlaku infrazvuku. Francouzský odvolací soud ve Francii již v roce 2021 rozhodl ve prospěch žalobců, kteří žijí v blízkosti větrných turbín, a zjistil, že provoz systému vedl ke změnám jejich zdravotního stavu. V odvolání soud prohlásil, že žalobci trpí takzvaným syndromem větrných turbín. To je způsobeno nízkofrekvenčním zvukem a infrazvukem. Žalobci mají nárok na odškodnění 128 tisíc eur. Citát: po tolika letech soudního řízení bylo naše utrpení konečně uznáno, uvedli tehdy dva žalobci Christel a Lutz Fokártovi. V roce 2004 koupili a zrekonstruovali statek v regionálním parku Haut-Languedoc. V roce 2008 bylo před jejich tváři na výšinách Fontrier umístěno 6 větrných turbín. Přestože turbíny nejsou z obce vidět, hluk je slyšet v závislosti na převládajícím směru větru a výkonu větrných turbín instalovaných na rotujících hlavicích. První zdravotní příznaky se neprojevily hned, ale postupně postupem času. S každým výletem trvajícím několik dní příznaky zmizely. Soud také poznamenal, že ošetřující lékař žalobce nedokázal v anamnéze pacienta identifikovat žádné abnormality. Zejména nebyly zjištěny žádné srdeční nebo ORL abnormality. Žalobci také nebyli proti výstavbě větrných turbín v blízkosti jejich domova. Odborníci, jako je odborný právník Karlsruhe pro správní právo doktor v té době Rico Faller, očekával, že tento rozsudek povede také k důslednému dalšímu vývoji judikatury v Německu. Ale nic se nestalo. Obyvatelé zařízení větrného průmyslu v Německu se musí nadále vystavovat zdravotním rizikům nebo se odstěhovat. Tomu nyní čelí i obyvatelé plánovaných gigantických větrných průmyslových závodů, které mají vzniknout v krajině Bavorska a Bádenska-Württemberska. Tak a jdeme dál. Zůstáváme u klimatu, protože klimatická zelená menší většina a ideologická politická pravda. Politika a věda jsou špatní přátelé, protože politika je o většině. Věda je o pravdě. Naskýtá se zde otázka, je věda neomylná? Ve vědě a medicíně je tvrzení pravdivé, pokud souhlasí s pozorováním. Možná, že teď budete odporovat a možná, že po první vyřčené větě obviníte z toho, že se postupem času mnohé pravdy ve fyzice později ukázaly jako lživé, že věda Sira Isaaca Newtona byla vyvrácena moderní fyzikou. No ale není tomu tak. Planety v 17. století velmi přesně sledovaly Newtonovy rovnice a nezměnily svůj kurz v den, kdy přišla Einsteinova teorie relativity. Teorie relativity právě ukazuje, že Newtonovy zákony se stávají nepřesnými, když se jedná o extrémně vysoké rychlosti. To je ale pouze případ planety Merkur, která je Slunci nejblíže. Její oběžná dráha se nikdy přesně neřídila Newtonovými zákony, ale díky Einsteinovi ji nyní bylo možné vysvětlit. Teorie relativity ukázala limity klasické fyziky, ale v žádném případě je nevyvrátila. Fyzika je dům z pevných bloků, na kterém se neustále pracuje. Ještě se nestalo, že by se jeden z nosných pilířů ukázal jako schátralý. Za tento úspěch vděčíme vědecké metodě použité k vytvoření například budovy. Je tedy důležité znát metody. Výzkumník totiž poskytuje zbytku světa úplnou transparentnost své práce a ostatní výzkumníci jeho výsledky buď potvrdí, nebo zpochybní. Nebudou se navzájem urážet jako popírači, ale vítají se jako užiteční partneři v diskuzi. Nikdo není zesměšňován ani umlčován, protože chybovat je lidské. Dnes se ale politika příliš tlačí do sféry vědy. No a jak se to stalo? V roce 2000 Al Gore prohrál volby amerického prezidenta s Bushem juniorem. Gore pak objevil své srdce pro klima a vyzval ke globální válce proti oxidu uhličitému, který údajně ohřívá atmosféru. Groteskní je, že v té době si nikdo nikdy nestěžoval na příliš vysoké teploty. Ale rychle se objevili takzvaní pseudovědci, kteří měřili požadované oteplení a pomocí superpočítačů vypočítávali, že svět brzy zahyne a my s ním. CO2 prý od té doby neustále přibývá. Manhattan se však nepotopil do moře a himalajské ledovce jaksi neroztály. Na oplátku tekly do kapes ekofanatiků astronomické proudy dolarů. Dosavadním vrcholem je klimatická konference v Dubaji v roce 2023 s ohromnými 94 tisíci účastníky, kteří byli pravděpodobně motivováni více vidinou osobního zisku než vědeckou pravdou a přiletěli soukromými tryskáči. Každý, kdo dnes zpochybňuje oficiální narrativ o změně klimatu, je vykreslován jako popírač klimatických změn, který je v rozporu s konsenzem jakési většiny. Tato pseudovětšina se však jakékoliv vědecké diskuzi vyhýbá jako čert kříži a svěcené vodě, protože ví, že její výroky neobstojí při kritickém zkoumání a především, že jejich odměna závisí na jejich hlasitém popření pravdy. Typickým příkladem mohou být lockdowny v rámci koronavirových opatření. Politická rozhodnutí související s koronou, jejichž přínosy byly nejisté, ale její škodlivé účinky byly jisté, byla odůvodněna tvrzením, že byla následována věda. Za výzkum infekčních chorob je zodpovědný v Německu institut Roberta Kocha v Berlíně, jehož zprávy byly omílány jak na kolotoči i v České republice, a to zejména prostřednictvím České televize. V březnu 2020 bylo hodnocení zdravotního rizika způsobeného koronou zvýšeno ze středního na vysoké. Toto rozhodnutí pak posloužilo politické exekutivě jako ospravedlnění pro lockdown a další omezující opatření. Hřídili jsme se skutečně poznatky, které byly vyvinuty s vědeckou etikou a péčí? S tak drastickými zásahy do základních občanských práv se to dá očekávat. Zápis krizového týmu Robert Koch Institut, tedy toho koronatýmu, který byl nedávno zproštěn viny, naznačuje, že tomu tak nebylo. K této eskalaci nevedly vědecké poznatky, ale tlak vlády. Vláda se vědou vůbec neřídila, ale spíše nutila vědce Robert Koch Institutu, aby přinesli požadované výsledky. Připomeňme si, že i Ústavní soud v České republice nyní dal za pravdu těm, kteří tvrdili, že některá opatření související s antikoronavirovými opatřeními byla nezákonná. K těmto procesům v České republice výrazně přispěla nyní paní senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová, která se například vyjádřila, že ministerstvo zneužívá pandemický zákon ke zneužití svých pravomocí, které aplikuje zcela vědomě v rozsahu, který neodpovídá aktuální situaci v České republice. a za situace, kdy si musí být plně vědomo, že situaci v České republice nelze už několik měsíců nazvat epidemií ani pandemií. Pojďme však zpět k tématu. Lékaři, kteří se zavázali k přísaze primum nocere v první řadě neškodit a kteří odmítli dodržovat pochybné politické směrnice, jsou zavřeni ve vězení a čekají na soud měsíce. Jsou to stateční dědici Jordána Bruna. Dostatečně často opakovaná lež je velmi často nakonec přijata širokou veřejností a nejen to, je dokonce bráněna. Toho bylo dokonale dosaženo, pokud jde o změnu klimatu a o koronu, a nejinak tomu bylo, pokud šlo o postupné vyřazování i jaderné energie v Německu. To je dodnes ospravedlněno údajnými 18 tisíci úmrtími s Fukušimi, i když se již 10 let ví, že na důsledky radioaktivního záření zemřel prokazatelně pouze jeden člověk. Nyní je třeba se obávat, že se tento obchodní model uznávaných lží bude opakovat, zejména proto, že nové generace jsou svými učiteli vychovávány ke správnému přístupu a téměř nikoliv ke kritickému myšlení. A to není dobré. V průběhu staletí vznikla na západě pevná struktura z vědeckých poznatků získaných poctivým hledáním pravdy. Věda a technika se v průběhu staletí neustále učily, čímž neustále zlepšovaly kvalitu života lidí. Politika se ale vyznačuje tím, že se pravdě vyhýbá, že o sobě nepochybuje a že se z historie nic neučí a, jak vidíme, ani se učit nechce. A tak neustále staví chabé ideologické konstrukty, které se čas od času katastrofálně hroutí a pod sebou pohřbívají statisíce souhlasných přikyvovačů a nejen jich. Ideologie požírá své děti a to je cena společnosti, která následuje většinu a ne pravdu. A nyní se podíváme na ekonomiku. Eurobondy a geopolitická hra. Jak válka na Ukrajině mění hru s dluhopisy v eurech. V souvislosti s válkou na Ukrajině a snahou Evropské komise o získání větší moci se zdá, že společné dluhopisy v eurech, známé jako eurobondy, se stávají středem pozornosti. O tom, jaký vliv by mohla mít tato situace na evropskou ekonomiku a politiku, hovořili redaktoři Deutsche Wirtschaftsnachrichten s profesorem Günterem Schnáblem, odborníkem na hospodářskou politiku a mezinárodní hospodářské vztahy na Lipské univerzitě. Pojďme se podívat na stabilní euro a jeho historický kontext. Rozhovor s profesorem Schnáblem odhaluje zajímavé pohledy na minulost, přítomnost a budoucnost eura. Diskuze začíná od počátku německé prosperity, jež byla založena na tvrdé německé marce a nezávislé německé Bundesbank. Tato tvrdá měna vytvořila základ pro německý hospodářský zázrak, který později oslabilo zavedení eura v roce 1999. Euro, původně zamýšlené jako stabilní měna, se postupně proměnilo v měkkou měnu, což vedlo k problémům, jako je rostoucí inflace a ztráta prosperity v důsledku nedostatečné konkurenceschopnosti. No a jaké jsou důsledky politiky Evropské centrální banky a hledání alternativ? Rozhovor dále osvětluje politiku Evropské centrální banky ECB, která otevřela vládám v eurozóně prostor pro financování pomocí rozsáhlých nákupů státních dluhopisů. Tento přístup může posílit centralizaci a snížit efektivitu, což je v rozporu s původním záměrem eura jako stabilní měny. Navíc se diskutuje o možných alternativách, jako je de-dolarizace globální ekonomiky a o potenciálních výzvách, kterým čelí země BRICS při hledání alternativ k dolaru. A nyní něco k geopolitickému významu stabilního eura a budoucímu směřování EU. Profesor Schnabel v tom rozhovoru zdůraznil, že stabilní euro by mohlo posílit hospodářskou moc Evropské unie a pomoci jí udržet geopolitický význam ve změněných mocenských osách světa. Nicméně závisí ale na schopnosti EU provést reformy a vrátit se k původním zásadám, zejména co se týče cenové stability. A k tomu se Evropská komise v žádném případě nemá. Cenová stabilita je klíčový pilíř prosperity. Podle profesora Schnabla je cenová stabilita základním faktorem pro udržení prosperity a hospodářského růstu. Historie německého hospodářského zázraku po druhé světové válce to jasně ukázala. Tvrdá německá marka, chráněná nezávislou Bundesbank, poskytovala stabilní základ pro ekonomický rozvoj. Profesor Schnabel navrhuje, že Německo a Evropa by se měly vrátit k těmto zásadám a dát prioritu cenové stabilitě před krátkodobými politickými cíly. No a řeč je taktéž o omezení centralizace a zachování subsidiarity. Dalším klíčovým prvkem profesorových návrhů je omezení centralizace a zachování subsidiarity. Centralizace může vést k omezení svobody jednotlivých států a omezit jejich schopnost přizpůsobovat se specifickým potřebám a podmínkám svých ekonomik. Schnabel navrhuje, aby evropské instituce dávaly větší prostor jednotlivým členským státům a respektovali jejich rozmanitost. Jakými konkrétními opatřeními by měl regulační obrat v praxi vypadat? Profesor Schnabel zdůrazňuje potřebu reformy v měnové politice, aby se zabezpečila cenová stabilita. To může zahrnovat posílení nezávislosti centrálních bank a důslednější uplatňování pravidel stanovených v Maastrichtské smlouvě. Zároveň by měla být omezena pravomoc Evropské komise a dalších centrálních evropských institucí ve prospěch většího prostoru pro jednání jednotlivých členských států. No a kdo je onen odborník? Profesor dr. Gunter Schnabel je odborníkem na hospodářskou politiku a mezinárodní hospodářské vztahy na Lipské univerzitě. Je také vedoucím poradcem výzkumného ústavu Flossbach von Storch a jeho výzkumné zájmy zahrnují stabilitu měnového a finančního trhu a například i japonskou ekonomiku. Tak, ještě tady máme něco o zlatu, ale protože nám ubíhá čas, tak já teď přejdu na jiné téma a tím tématem je migrace. Tak, jak tvrdí Vít Rakušan, ministr vnitra České republiky a velký přítel německé ministryně vnitra Nancy Faeserové, vždyť se žádná migrace neděje, nikdo s migrací žádný problém nemá a hlavně žádné hordy k nám nepřicházejí. Tak se pojďme podívat, jak dopadl Frankfurt nad Mohanem. Více než každý druhý zločinec je cizinec. Frankfurt nad Mohanem, symbol neúspěšné integrace. Německé město Frankfurt nad Mohanem, známé také jako Manhattan, není jen metropolí bankovnictví, je to také metropole zločinu v Německu. A je to ten symbol neúspěšné integrace. Více než každý druhý zločinec ve Frankfurtu nad Mohanem je cizinec. V uvozovkách Němci s migračním pozadím nejsou zahrnuti. Frankfurt nad Mohanem znamená mnoho pojmů. Pavlův kostel, Římané, letiště, banky, čtvrť Ebel, Ebelvoj v Sachsenhausenu, snad až na pár výjimek Waldstadion a Eintracht. Frankfurt nad Mohanem je v současnosti na vrcholu velmi zvláštního žebříčku. Je hlavním městem zločinu Německa. A nejen to. Frankfurt nad Mohanem je také, více než jiné metropole jako Berlín nebo Köln, Kolín, symbolem neúspěšné integrace. Protože každý druhý zločinec identifikovaný ve Frankfurtu nad Mohanem je cizinec. Dokazují to čísla z aktuálních statistik frankfurtské kriminální policie, o kterých informoval německý mainstreamový deník Bild. Šokující statistiky jdou ale ještě dál a pro integrační utopisty a propagandisty jsou čím dál obtížněji stravitelné. V případě závažných a mimořádně závažných trestných činů se podíl cizinců zvedá dokonce nad 50% hranici. Jejich podíl na celkové populaci je v uvozovkách jen 31%. Mimochodem, počet Němců s migračním pozadím není v těchto statistikách zaznamenán. Obrázek v úhledně vypracoval malý výběr zločinů. V případě vraždy je podíl cizinců 54%, v případě zabití téměř 65% a u ostatních trestných činů proti životu 60%. U různých trestných činů znásilnění je to rozmezí od 62 do 64%, u sexuálního obtěžování je to přes 64%, u sexuálního zneužívání je to 57% a u ostatních sexuálních útoků dokonce 100%. Pokud jde o různé závažné majetkové trestné činy, podíl cizinců je v porovnání s jejich populací také neúměrně vysoký. Podle statistik je počet trestných činů vykrádání, například vykrádání kabelek a nebo násilných loupeží v bytech, 87,5%. Loupeže se závažnou situací téměř 76% a pouliční krádeže téměř 73%. Následují loupeže 65,5%, vydírání zde je 63,4% a loupeže 60,7%. Tyto statistiky jsou doplněny o několik zvláště vysokých hodnot. U obchodování s lidmi a nucené prostituce je to přes 83% cizinců. U kapesních krádeží je to 93%. Mimořádně nadměrně jsou zastoupeni i cizinci, zejména pokud jde o padělání. Padělání peněz dosahuje 75%, padělání dokladů přes 77% a manipulace s úředními průkazy dokonce přes 97%. Policejní mluvčí se ke kvótě cizinců v článku vyjadřuje takto, cituji. Pokud vyloučíme ze statistik porušování imigračního zákona, máme podíl 57,4% podezřelých mimo Německo. S podílem cizinců v populaci ve Frankfurtu nad Mohanem jen 31%. Bez zohlednění Němců s migračním pozadím, kteří byli identifikováni jako zločinci. Pro srovnání, v celostátním průměru je podíl cizinců vyšetřovaných pro trestné činy jen 35%. Podíl cizinců, Němci s migračním původem jsou opět evidováni samostatně, se oficiálně pohybuje kolem 16%. A závěr? Cizinci v Německu jsou v poměru k jejich podílu na populaci extrémně nadměrně zastoupeni, pokud jde o páchání trestné činnosti. Takže zdravím z Německa Víta Rakušana a pokud mu chybí ty hordy, po kterých se mu tak strašně stýská, ať za jeden skočí na návštěvu za kolegyní Nancy Faeserovou, ona ho Frankfurtem nad Mohanem určitě ráda provede. Mimochodem, ještě mimo dnešní zprávy, co se týče Frankfurtu nad Mohanem, tak já jenom připomínám, že právě toto město investovalo, myslím, že to bylo 100 000 euro na pouliční výzdobu, osvětlení, lampiony na oslavy Ramadánu. Takže celý Frankfurt nad Mohanem byl slavnostně vyzdoben, tedy aby všecko vypadalo a bylo to v souladu s muslimským Ramadánem. Daňoví poplatníci to zaplatili. A Frankfurt nad Mohanem je skutečně velice multikulturní město. Já jsem tam žil jeden čas a můžu říct, že kolem hlavního nádraží a vůbec tam v tom centru je to teda velice, velice výživné. Berlín, Frankfurt nad Mohanem a další, anebo Kolín, tak to jsou města, která tedy se tímto multikulturalismem silně vyznačují. Tak pojďme dál. Pojďme se z Frankfurtu nad Mohanem teď podívat do Berlína, protože Berlín na tom není o moc lépe než Frankfurt nad Mohanem. Berlín je čím dál nebezpečnější. Kriminalita v Berlíně roste téměř ve všech oblastech. Podíl pachatelů nebo podezřelých bez německého pasu vzrostl na 43%. Berlínský senát představil statistiku policejní kriminality za rok 2023. Zde je několik informací pro ilustraci těchto trendů. Změny oproti předchozímu roku. Počet znásilnění a sexuálních útoků vzrostl o 8,1%. Počet brutálních trestných činů a násilných činů vzrostl o 10,7%. Počet krádeží vzrostl o 5,6%. Počet domácích vloupání se zvýšil o 35,2%. No a podíl podezřelých bez německého pasu se zvýšil. Podíl podezřelých ze sexuálních trestných činů bez německého pasu je 35,9%. Podíl podezřelých z loupeže je 53,1% a podíl podezřelých osob z kapesních krádeží je 91,1%. Takže vážení a milí posluchači, tolik k multikulturalismu. Mně tady zbyly ještě tři zprávy. Já si je nechám na zítra, protože zítra mám výjimečně vysílání. A mně nezbývá, než vám popřát pěkný zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a se s vámi budu těšit zítra od 19 hodin ve výjimečném vysílání opět naslyšenou. Takže pěkný dobrý večer a za minutu přepojím do dalšího studia.